ministra kabineta noteikumi tika ļoti vēlu izdoti. Līdz ar to mums, protams, samazinājās iespējas pieteikties aizdevumiem, jo vienkārši vai nu nevarēja pagūt izsludināt iepirkumus, vai arī kādas skolas nekvalificējās. Ziepniekkalna vidusskolai tā, diemžēl, nekvalificējās izglītības ministrijas izstrādāto noteikumu dēļ. Līdz ar to mēs nevarējām paņemt aizdevumu. Savukārt Rīgas Franču licejam mēs ceram to izdarīt nākamajā gadā, jo šogad nevarēja pagūt izsludināt iepirkumu. Jo, lai izsludināt iepirkumu, jābūt arī visam projektam un visam jau pabeigtam. Nu, divos mēnešos, manuprāt, jau īpašuma departaments ir izdarījis ļoti, ļoti lielu darbu.